Õnnistatud kirikuaasta lõppu ja igaviku pühapäeva. Loen ühe ainsa salmi, täna juba kõlanud psalmist, psalm 90, aga mitte nendest juba täna kuuldud salmidest, vaid 12. sealt. Kus siis on öeldud, õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame. Aamen. Ja nii tahaksin ka mina täna mõtiskleda selle tähelepanuväärse piiblisalmi üle, mis siis on kirjas 90. psalmis ja millele on pandud selline tähenduslik pealkiri inimelu kaduvusest. Aga enne kui me pöördume pühakirja teksti poole, tahaksin teiega jagada üht teist teksti, mis on pärit 5 aasta eest, kui maailmas väga paljud meedia väljaanded mälestasid 4. oktoobril 2011 surnud Apple kontserni asutajat ja visionääri Steve Jobsi. Lisaks siia ühe kommentaari, arvutimaailm või inimesed, kes arvuteid kasutavad, jagunevad laias laastus 8, on Microsofti usku inimesed ja Apple usku inimesed. Ja neil mõlemal on omad prohvetid olnud, Gates ja Jobs. Ja nii läks, et see suur visionäär ja infotehnoloog Steve Jobs suri 2011. aastal, suhteliselt noore mehena, 56-aastaseks elas. Ja ühes suures Saksa päevalehes oli lugu sellest, kuidas Steve Jobs pidas viimast võitlust vähiga. Ja see on tähelepanuväärne lugu, sest ta teadis oma surmavast haigusest juba aastaid ja rääkis sellest ka alati avalikult. Üks tema tuntumaid kõnesid kandis pealkirja Keegi pole surma käest pääsenud. Ja see on hea. Just sel esmapilgul üsna süngel teemal pidaski ta 2005. aastal Stanfordi ülikoolis ülikooli lõpetajate lõpupeol kõne. Ja ta tahtis neid noori lõpetajaid, elluminejaid julgustada, kui ta rääkis neile, kuidas õppida surema. Ta rääkis noortele sellest päevast, kui ta aasta ees, oli see aasta 2004, ühel hommikul hirmutava diagnoosi sai. Arstid ütlesid, et tal on pahaloomuline kasva ja kõhu näärmes. Ja Jobs ütles, et ta ei teadnudki, mis asi see kõhu nääre on. Mees, kes oli üks nutikamaid maailmas, ei olnud varem sellest midagi kuulnud. Ja arstid ütlesid talle, see ei ole opereeritav. Ja siis tema sõnade kohaselt ta tundis end terve päeva jooksul, nagu ta oleks ühte aegu uimastatud ja teiselt nagu mingid erguteid täis topitud. Need tunded käisid tal ühest äärmusest teise. Õhtuks suutsid arstid siiski diagnoosi täpsustada ja ütlesid, et teil on operatsiooniga siiski head šansid. Nii et ta sai ühe lootuse kiire. Ja sellele järgneva kohta ütleb Steve Jobs nõnda. Operatsioon viidi läbi ja õnneks olema peaaegu jälle terve. Ma olin surmale lähemal kui kunagi varem ja ma loodan, et ma ei jõua talle järgmiste aastakümnetega enam kordagi nii lähedale. Aga kuna ma selle läbi elasin, võin ma täna veidi kindlamalt öelda, me ei suuda surma mõista. Keegi ei taha surra. Isegi inimesed, kes tahavad taevasse, ei taha surra selleks, et sinna sattuda. Ja ometi surm on saatus, mida me kõiki jagame. Keegi ei ole tema käest pääsenud ja see on niimoodi hea, sest surm on võib-olla elu parim leiutis. sest ta kannab hoolt elu muutumise eest. Ta koristab oma teelt vana ja loob ruumi uue jaoks. See, et ma olen surelik, on minu jaoks kõige vägevam tööriist, millega teha elus suuri otsused. Peagu kõik langeb meist ära, kui me surmaks valmistume. Alles jääb vaid kõige tähtsam. Ja oma kõne tudengitele lõpetas ta üleskutsega, jääge näljaseks uue järele, jääge omamoodi hulluks. Minu jaoks see kõlab mõneti nagu meie tänane kirjakoht. Eriti just klassikalises Luteri tõlkes, sest see avab selle mõtte veelgi sügavamalt ja ma loen ka selle ette, nii nagu Luter selle kunagi oma piiblit tõlkides kirja pani. Issand Jumal, õpeta meid järele mõtlema, et me peame surema, et me võiksime olla targad oma elus enne surma. Ja lisame siia veel selle mõtte Steve Jobsilt, et me oleksime see juures näljased elu ja tõe ja õiguse järele ja omamoodi ka hullud. Ja ma arvan, et seda pole meil raske olla, sest maailm peab meid nagu nii hulludeks. Aga tuleme nüüd pühakirja juurde. Õpeta meid päevi arvestama, et me saaksime targa südame. Või nagu Luther ütles, õpeta meid järele mõtlema, et me peame surema, et me võiksime olla targad oma elus enne surma. See on nüüd salm, mida kuuldakse sageli juba lapsepõlves, kui käiakse kellegi lähedase matusel. Targaks saada ja tark olla on eesmärgid, mis meil on kõigil maast madalast, juba kooliajast saati. Ja arvan, et kõik, kes on kord koolis käinud või käivad seal praegu, on soovinud, et nad jõuaksid heade tulemustega lõpuni, ilma, et keegi neid seal juures näiteks tuupuriks peaks. Loomulik, me tahame saada targaks, tahame olla oma elus targad. Kuid sellisel eesmärgi poole liikumisel ei ole ühe koolipoisi või koolitüdruku jaoks midagi pistmist surma ja suremisega. Targaks saamise ja vältimatu suremise vahel haigutab üks totaalne kuristik. Esmapilgul tundub, et need kaks asja lausa välistavad teineteist. Targaks saamine näib olevat piiritu. Öeldakse, et inimese mõistusel ei ole piir. Me kasutame kõigest 10% oma ajust, nagu teadlased ütlevad. Mis siis saab, kui see protsent kasvab? Aga teisalt surm kehastab üht totaalset piiri, millest üle astudes ei ole enam tagasi teed. Ja siin tekivad inimesele küsimused, miks ei saa inimene olla surmast nutikam? Või koguni küsimus, miks ei ole Jumal surmast nutikam, et ta ei suuda surmale ka piiri panna? Just minu targaks saamise tahe tekitab minus nördimust ja viha surma vastu. Mõtleb üks tavaline inimene. Ja kuna ma inimesena surma silma otsas ei salli, siis tuleb mul vastuseid otsida kusagilt mujalt. Ja üks võimalus on ka otsida seda Jumala juurest. Üks saksa pastor jutustas, kuidas ta pidi oma koguduse eakate vestlusringis just selle sama kirjakoha kohta mõtteid jagama. Ja ta näitas kokkutunud inimestele seda sama päevalehte, kus oli see järelhüüe Steve Jobsile ja ütles, et vaadake, siin on kirjas, surm on võib-olla elu parim leiutis. Mida te arvate nüüd sellest? Ja siis ta jutustab, et esmalt oli üks pikk vaikus. Siis hakkas mõni pead raputama, seejärel kostis vaikseid nurinaid juba. Ei, see ei saa küll paika pidada. Pastor tundis oma inimesi, ta teadis, et nende eakate hulgas on mitmeid leski, inimese, kes on oma lähedasi kaotanud. Ja nende nägudest peegeldus sel hetkel selle arvamuse eitamine, et surm on elu parim leiutis. Ja tõesti, Steve Jobsi mõte meid tegelikult ei aita. kui me tunneme surma lähedust. Nii nagu ei aita ka mõni teine tarkuse tera, ei ole mõtet sellises olukorras öelda, et pea püsti elu läheb edasi. Ka igasugused pildid ei aita meid, kui me oleme surmaga silmitsi. See Steve Jobsi kuulus firmamärkse hammustatud õun viitab küll paradisist välja ajamisele, aga see ei ole trööstiv pilt, kui meil tuleb lahkuda oma lähedastest. Nii siis, mis võiks olla selle tänase piiblisalmi, õpeta meid päevi arvestama, et me saaksime targa südame üks sügavam tähendus. Esmalt on oluline, et see salm asub vanas testamendis. Sest oma algses kontekstis peab see salm hakkama saama ilma Jeesuseta ja ilma isikliku ülestõusmise lootuseta. Eks ole ka täna veel meiegi jaoks lahendamatu ülesanne tunnistada seda, et ka vanal testamendil ja juutlikul usul võib olla lausa evangeeliumi väärt. Sest see on imeline usk, mis tuleb selgelt esile ka vanatestamendi psalmides ja see usk saab hakkama ka ilma uue testamentliku ülestõudmise usuta. Ärgem seda unustage. Ilma ristita ja usuta Jeesusesse, kelle aeg ei olnud siis veel kätte jõudnud. Kuigi me ka vanatestamendi lehekülgedelt loeme neid märke selle kohta, et see lootus ja igatsus inimestes oli. Ja ometi tunneb vana testamendi teisisõnu käsuseaduse ajal elanud inimene täit päästet, täit lunastust ja Jumala igavest rahu. Iisraeli isade ja emade Jumal trööstid neid ka ilma Jeesuse surma ja ülestõusmiseta. Inimene muutub põrmuks. Aga Jumal peab alati meeles seda põrmu, millele ta kord oma hinguse kinkis. Täpsemalt öeldes, kui me sureme ja meie viimane hingetõmme on möödas, võtab Jumal meile laenuks antud hinguse tagasi. Selleks, et saada jõudu eluse suremises, piisab ju vanatestamendi aegsetele inimestele ka nendest tunnistustest, mida võime lugeda, Vanatestamendi lehekülgedelt, näiteks Iobi raamatust, sest ma tean, et mu lunastaja elab ja tema jääb viimsena põrgu peale seisma. Või 91. psalmis öeldu, sest sina, Issand, oled mu varjupaik. Või 23. psalmis see tuntud psalm, kui ma ka kõnniksin surmavarju orus, ei kardama kurja, sest su karjase kepp ja sau, need trööstivad mind. Nii siis vanatestament ja juutide usk on juba endas kätkenud Jumala täit trööstivat väge ja see on olnud niimoodi hea sadadele inimpõlvedele. Aga me elame teissuguses ajas. Siis tuli Jeesus. Jumala tõeline pääste tervele maailmale, mitte ainult valitud Iisraeli rahvale. Aga me peame tunnistama, et koos temaga tuli ka teatud kimbatus või nõutus. Sest Jeesuse sõnad ja teod mõjusid tema ajastu kaaslaste jaoks segadusse ajavalt. Paljude peas oli küsimus, kas Jeesus tühistas inimeste elu ja suhteid reguleerinud käsuseadus, kui ta õpetas ja tegi oma imetegusid. Kas ta mitte ei omistanud kõike seda, mis varem kehtis Jumala rahva jaoks nüüd igale üksikule inimesele? Eks ole ju Jeesuse üks peamise sõnumeid inimestele see, et Jumala riik on lähedal ja ei näe, Jumala riik on lausa teie seas. Ja Jeesus jutlustas inimestele ka seda, nagu ta Matteuse evangeeliumis ja ka paralleelsetes tekstides on öelnud, tõesti, ma ütlen teile, on mõned siin seisjatest, kes näevad inimese poega tulevat oma kuningriigiga veel enne, kui nad maitsevad surma. Ka need sõnad tekitasid inimestes palju küsimusi. Aga me teame, siis tuli katastroof, kui Jeesus ise pidi surema. Ja milline ta siis oli? Oleme seda lugenud evangeeliumi tekstidest, veriseks pekstud, rahva poolt alandatud, piinatud, ristile löödud, viimaks odaga läbi torgatud. Teda ei aidanud sõprade palved, trööstivad piiblisalmid, ega ka taevas isa poole suunatud surmaeelsed sõnad, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Need, kes seda pealt nägid, nende kõrvade jaoks võis kõlada nendest sõnadest lausa üks ahastav etteheide, et siin ma nüüd suren nendes hirmsates piinades kõigi silme all ja kus oled sina, Jumal? Need, kes seda pealt nägid, Jeesuse õpilased, nende idanev lootus hävis seal risti juures. Lootus, et Jeesus on tugevam kui surm ja et tal ehk õnnestub ka mõned oma lähedasemad kaaslased surmast mööda smuugeldada. Ja see, kuidas inimesed reageerisid, on ju ka tähelepanu väärne. Tal öeldi, kui sa oled tõepoolest Jumala poeg, kui sa oled Messias, tee midagi. Sul peaks olema ometigi vägiristilt maha astuda. Küll siis oleks kõik pealtvaatajad ka temasse uskunud, aga seda ei juhtunud. Hoopis tema sääreluud murti viimaks ja torgati oda külje sisse. Ja nii oli paljude peas üks vastuseta küsimus, kas Jumala pojaga saab siis niimoodi toimida. Palju vastuseta küsimusi jäi vaevama tema jüngreid. Alles siis, kui ülestõusnud Jeesus Emmause teel oma jüngrite juurde ilmus, nendega lauaosadust pidas, koos leiba murdis, nendega suhtles, avanesid nende silmad ja nad mõissid, et Jeesuse puhul on tema elu pärast surma täielikus koos kõlas eluga enne surma. Alles siis, kui Jeesus näitas jüngritel oma haavu kätel ja jalgadel, ja sõi nendega koos ja seletas neile, mis oli toimunud, avanes neile mõistmine, et Jeesus on kogu oma elu jooksul elanud usust, mis teeb targemaks kui kõik see, mida me inimlikult surm kindlaks peame. Et alles üles tõusnud Jeesuse täielik inimlikus viis oma vahel kokku selle, mis peab kokku kuuluma. Ja see on see, et surm on lahutamatult kokku põimunud üles tõusmise võiduga. Ja siit edasi liikudes, ülestõusmine on see, mis annab tarkuse, mida ükski inimene ei saa endale ise nii-öelda külge treenida. Ja Jeesuse lugu näitab meile, et surmale tuleb läheneda teiselt poolt. Surma tuleb kogeda kui üht osa ülestõusmisest. Alles ülestõusmisest tuleb jõud surmale mitte alla jääda. Seda ka meie jaoks. Kuid siiski jääb see meie jaoks jätkuvalt skandaaliks, sest see kõik jääb väljaspoole meie võimalikkuse piire. Ülestõusmine ei ole meie võimalikkus. See on ainuüksi Jumala võimalikkus. Et me ei saa seda jõudu surmale mitte alla jääda lihtsalt kusagilt alla laadida, nii nagu me oleme arvutitega harjunud tegema. Seda ei ole võimalik niimoodi saada. Me saame sellest osa teist moodi. Tahan siia lisada veel ühe sellise nagu vahemärkuse. Oleks lihtne teha üles tõusnud Jeesusest endale selline õpetaja või guru, kes iga ühele meist lubab ja kuulutab surnust üles tõusmist. Aga ma mõtlen seda veidi teist moodi. Et see oleks üks mugav ja nauditav usk, kui me usuks, et Jeesus jäi ka pärast oma ülestõusmist surematuks inimeseks, nii nagu ta enne oma surma maa peal elas. Ja see, kel siis õnnestuks nii-öelda tema kaaskonna hulka pääseda, võiks ka surematuks inimeseks saada. Juba enne oma surma olla 200-300, võibolla rohkemgi aastaid, ikka hea tervise juures, tark ja eluküps. Ja paljud on nii ka mõelnud, et kui Jeesusel õnnestus surma nina pidi vedada ja tulla tagasi sealt surmavarju maalt, siis peaks see õnnestuma ka tema järgijatel. Aga nii see paraku ei ole. Meist ei saa surematud inimesed. Kui Jeesus oleks tahtnud seda, sellise võimaluse meile anda, oleks ta siia maa peale jäänud. Aga me teame, Jeesus lahkus sellest maailmast. Et selline ebarealistlik usk meid ei hullutaks. Ja surnust üles tõusuna läks ta taevasse ja lahkus meie maisest reaalsusest. See on aga olnud paljude jaoks piisavaks tõendiks, et kristlaste usk on vaid üks udujut ja inimeste lollitamine. No kuidas see on võimalik? Läks taevasse. Teiste jaoks on aga tõend selle kohta, et elu võib ka midagi tõelist pakkuda. Sest nüüd on kõik saanud seletus ühel teissugusel tasandil, mis meie mõtlemise ja meie võimed ületab. Ja just see teebki meid vabaks ja julgeks ja näljaseks ja omamoodi ka hulluks. Täna on põnev ajas tagasi vaadata, kuidas esimesed kristlased, kes olid Jeesuse surmast nii väga heidutatud, kuidas nad lausa üle öö muutusid julgeks ja missioonimeelseks, kuidas nad lausa plahvatasid sellest elurõõmust ja elujõust, mis neisse tuli, kui nad olid kohtunud üles tõusnud Jeesusega ja mõissid, mis on toimunud. Esialgu küll sellest eelrõõmust, mida nad tundsid peatselt läheneva Jumala riigi vastu, olid nad niivõrd julged ja missioonimeelsed. Nad uskusid, et ehk saabub see juba nende eluajal, see, mida millest ka Jeesus rääkis, ja elasid selles usus ühe päeva korraga. Kui aga Jumala riiki sellisel kujul kohe-kohe ei tulnud, oli ka nii mõnegi esimene lootus kustunud ja kristlastel tuli õppida selle olukorraga kuidagi toime tulema. Ja nii söandasid nad sõnastada ka oma esimesed palved ja koguduse laulud surma vastu. Kristlaste kolmanda põlvkonna ajal algas juba selline omamoodi kultuurivõitlus oma enese igavese elu eest. Ühed kujutasid endale juba ette seda igavest õndsust, elu, Jumala juures. Teised pöördusid aga igaks juhuks ka paganlike rituaalide poole, et end surmaks kuidagi teistmoodi ette valmistada, juhul kui see lootus peaks vett vedama. Uues testamendist võib juba lugeda, kuidas kristlaste seas levisid surma ja igavese elu küsimustes teatud liialdused. Küsiti, kas meil on taevas samasugune kuju nagu maa peal? Kas taevas on igavesti sama abielupartner? Kas taevas olijad näevad ka oma silmadega, kui see lõpu suur lahing põrguvürsti ja taevavürsti vahel toimub? Aga ka küsimus, kas on olemas ehk mingisugune puhastustuli, kus oma pattude eest karistust kanda. Või on igavik rohkem nagu üks lõputu pulmapidu, nii palju kui inimesi, nii palju ka küsimusi. Aga ometigi oli üks asi algusest peale selge. Vaid Jumal saab selle probleemi lahendada, niisugustele küsimustele vastata. Ükski inimene ei suuda anda ei surma ega sellele järgneva kohta ammendavaid vastused ja pakkuda kellelegi teisele mingisugustki kindluse tunnet. Ja Jeesus on kõige parem näide selle kohta, kuidas Jumal näeb neid asju ja neid korraldab. Ja selle näite hea sõnum on ülimalt lihtne ja väga positiivne. Kes hoiab end Jeesuse poole ja keda Jeesus endale hoiab, see jääb nii elus kui surmas Jeesuse omaks. Nii lihtne see ongi ja nii see ka jääb, sest Jumala tõotused püsivad. On ju ka Paulus öelnud, et Jumala tõotused on Kristuses jah. Nii need on. Ja ma tõesti soovitan lugeda taas kord tähelepanelikult Jeesuse ülempreesterliku palvet Johannese evangeeliumi 17. peatükis. Ja ma usun, et ka see avaneb tänase igaviku pühapäeva kontekstis meile uue selgusega. Ma loen sealt vaid mõned salmid, kus Jeesus palub, Isa, ma tahan, et ka need, keda sa mulle oled annud, oleksid minuga seal, kus mina olen. Et nad näeksid mu kirkust, mille sa oled annud mulle, sest sa oled mind armastanud enne maailma rajamist. Ja ma olen neile andnud teada sinu nime ja annan teada seda, et armastus, millega sina oled armastanud mind, oleks nendes ja mina oleksin nendes. Seepärast on õigus ka nendel eakatel leskedel, kellest ma eelpool toodud näites rääkisin, kes ei nõustunud selle väitega, et surm on võib-olla elu parim leiutis. Teise inimese surm on alati kõige sügavam ja valusam sekkumine meie ellu ja surm ei ole kindlasti võib-olla elu parim leiutis, nagu Steve Jobs seda väljendas. Ma ütleks, et sellise tsitaadiga tahetakse meile pakkuda nüüd hammustatud puuvilja. Sest tegelik tõde on see, et parim leiutis on ülestõusmine. Ja see ei ole elu leiutis, vaid see on elu loojale, Jumalale omane loomingulisus. Ülestõusmine on, võiks öelda, Jumala parim leiutis. Head kuulajad, ma alustasin täna jutlust ühe kuulsa ja tänaseks juba lahkunud visionääri mõtetega, kes lootis oma raskest haigusest hoolimata veel aastakümneid elada ja pidas surma elu parimaks leiutiseks. Aga ma tahaksin lõpetada ühe lihtsa kristlase isikliku mõtisklusega 23. psalmi teemal, kus ta kirjutab oma elu parimast leiutisest surma palge ees. Ta ütleb nõnda, mu karikas on pilgeni täis. Ja ma tahaksin selle kohta tuua näite. Jumal ei täida midagi poolikult. Kui Jumal annab, siis annab ta kõik. Isegi oma elu minu ja meie kõigi eest. Ja see, mida ta annab, on headus ja heldus, mis järgivad mind kõik mu elupäevad. Need sõnad on mulle väga selgeks saanud. See ei tähenda alati rahu, rõõmu, torti ja lilli, vaid seda, et ma võin igat ees olevat elu olukorda kogeda hea karjase läheduses. Jah, Jumala headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad. Ma võin jääda ju ainult sinna, kus ma olen. Järelikult ma juba olen Issanda kojas, tema läheduses, tema koguduses, haljal aasal ja hingamisvee ääres. Sellised mõtted. Ja nii võib ka igaüks meist kirjeldada Jumala parimat leiutist oma elus. Seda, kuidas Jumal on teda kord hea karjasena otsinud ja ka leidnud ja kuidas ta on meile kõigile teinud suurima mõeldava kingituse. Nii nagu Johannes evangeeliumis on see öeldud, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Steve Jobs soovis oma kõnes tudengitele, et nad jääksid näljaseks uue järele ja oleksid omamoodi hullud. Ja mida tähendab hull olema? Tähendab seda, et me mõtleksime tavapärastest raamidest väljapool. Et me oleksime ebanormaalsed selle tavalise normaalsuse mõttes. Ja ma loodan, et ma sellega kellegi usulise tunded ei solva, kui ma nende kahe mõiste abil nälga tundma ja hull olema, ka püüan kirjeldada Jumala tegutsemist. Jah, tõepoolest, Jumalal on nälg oma loomingu päästmise järele, nii et ta on annud oma ainusündinud poja meie pattude eest, inimliku kurjuse ja surma meelevalda. Ja üles tõusnuna katab ta meile surelikele ka laua ja kutsub meid laua osadusse ja kustutab meie nälja ja janu õiguse igavse elu järele. Need on Jeesuse sõnad, kes ütleb, mina olen eluleib, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi ja kes minusse usub, see ei anune enam iialgi. Jah, ja Jumal on ka sedavõrd hull ja ma mõtlen nüüd seda just inimlike kategooriate kohaselt, kus keegi kaldub meile mõistetavatest normidest kõrvale. Jumal on sedavõrd hull, et ta naudib oma tõotuse kohaselt igal päeval koos meiega oma vankumatut truudust. Ja ta on meisse juba meie elu ajal igaviku kinnitanud. Esimeses Johannese kirjas on öeldud, ja see ongi tõotus, mille tema meile on tõotanud igavene elu. Ja ka Paulus tõdeb, jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. Mõtleme siis täna sellel igaviku pühapäeval sellele suurimale kingitusele, parimale leiutisele, mida Jumal meile surelikel inimestel on valmistanud. See on ülestõusmine. Selleks aga, et sellest kingitusest osa saada, tuleb meil õppida arvestama oma päevi. Arvestama sellega, et me kord sureme, et elu enne surma oleks targalt elatud. Et meil oleks tark süda, kus on piisavalt ruumi üles tõusnud Jumalale, Jeesusele, Kristusele. Jeesus ütleb, mina olen üles tõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Aamen. Tõuseme ja palvetame. Hea taevane isa, me seisame su ees, kui sinu rahvas, sinu kogudus, inimesed, keda sinu poeg hea karjasena on kord otsinud ja leidnud. Ja kes me siin oleme täna koos selleks, et mõelda ka tagasi nendele aegadele ja päevadele, mis meie elus on olnud seotud ka leinaga, kurvade mälestustega, isiklike läbielamistega. Meil kõigil on selles osas midagi, mida oleme täna oma südames siia kaasa toonud, aga me tahame selle su ette tuua ja palves usaldada sinu kätte. Ja see juures mõelda ka sellele, et sina oled surma ära võitnud. Ja surm ei pea olema meie elu parim leiutis, vaid meie elu parim kingitus, mis sinu käest tuleb, on usk üles tõusmisse. Lootus sellele, et nii nagu sinu poeg kord surnust üles tõusis ja on sinu paremal käel igavesti, nii ka meie, kes me usume su pojasse, võime osa saada sellest ülestõusmise rõõmust, siis kui oleme surma uksest läbi läinud. Õpeta meid meie päevi arvestama. Õpeta meid elama selle teadmisega, et meil kõigil tuleb kord surra. Aga et see elu enne surma oleks elatud targalt, sinu kartuses, usus, usalduses, lootuses, siis ei ole meil vaja midagi karta. Ja kui ka meie lähedased on sellest ülestõusmise usust osa saanud, siis ei ole veel meil vaja ka muretseda sellepärast, et me oleme oma lähedastest igavesti lahkunud, vaid see jälle nägemise rõõm saab olema sõnul seletamatult suur. Ja nii me palume, et kõik, kes meie läheduses on, meie lähikondlased, meie sõbrad, võiksid ka oma maises elus veel osa saada sellest heast sõnumist ja anna meile tarkust, et me suudaks seda jagada ka teistele, et on lootust. Et elu ei lõppe surmaga, vaid see on igavese elu algus. Ja kui meil on osadus sinuga, siis sinu tõotuse kohaselt oleme me sinu juures ka seal igavikus. Aamen.